Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами, як завжди, його ведучі Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров.
У нас в редакції «Економічної правди» майже у кожного журналіста є своя історія розшуків, скажімо так, або якихось розслідувань, пов'язаних з російськими активами чи російськими компаніями, які в Україні продовжують працювати навіть от зараз, на третій рік Великої війни.
Тому що насправді не все так просто з тим, аби конфіскувати ці активи або заарештувати їх, бодай. І склалося так, що майже в кожній галузі, з якою ми працюємо, є якийсь такий актив, який досить великий і який чомусь досі працює. Ми раніше, декілька місяців тому, вже розмовляли про те, як взагалі відбувається цей процес конфіскації російських активів.
Або стягнення у дохід держави. Сьогодні ми хотіли б зосередитися, насправді, не на цьому, не на самому процесі, а на тому, які, власне, ще компанії залишилися в Україні у російських власників, у російських громадян, у російських бізнесменів, часто бізнесменів, які пов'язані з верхівкою російського Кремля. І оскільки я вже почав, що така компанія майже є у кожного з наших колег, наприклад, у мене це був раніше Сенсбанк, також я писав про компанію, яка випускає обухівський туалетний папір, відомий папір, відомий продукт, але вона також належить росіянину. У нашого колеги нещодавно, Саші Колесніченка, вийшов текст про виробників чаю, які також, виявляється, випускають доволі популярні марки, але належать росіянам.
Тож сьогодні ми хочемо зосередитись на одному ключовому питанні. Чому так відбувається, що ці компанії, про російський слід яких насправді відомо, чому вони продовжують працювати? І розповість нам про це сьогодні Роман Стеблівський, аналітик проєкту «Трепагресор», який безпосередньо займається санкціями та розслідуванням російських слідів. Романе, вітання!
Добрий день!
І почати хотілося б предметно з якоїсь історії, яка, мені здається, більшості наших слухачів відома, тому що про «Київстар», наприклад, ми вже говорили в одному з попередніх подкастів, і це лише один з прикладів там компаній, які далі працюють в Україні і які мають там російський слід у власності. Власне, «Київстаром» володіє компанія «ВОН» нідерландська, яка якби належить Міхайлу Фрідману, російському олігарху. І я пам'ятаю, що довго досить носилися з цим кейсом, говорили про санкції, але там було багато проблем. Власне, через те, що крім Фрідмана, там є ще багато інших акціонерів. Чи можеш розповісти, будь ласка, що взагалі з цим випадком зараз відбувається? І чому досі ми не маємо жодної конкретики щодо майбутнього цієї компанії?
З приводу «Київстара» насправді логічно починати говорити, тому що «Київстар», напевно, це найбільший актив, який взагалі от про нього говорить, як про стягнення у дохід держави. Да, тобто це правильний термін для там поняття конфіскації і націоналізації, тому що всі інші там заводи, підприємства, да, попри те, що Миколаївський там магноземний завод був топ-100 підприємств в Україні, «Київстар» – це мільйони абонентів, да, і це частка в компанії «Хелсі», яка займається тим, що записує громадян України на медичні прийоми, тобто володіє там доступом до різних персональних даних. Тому «Київстар» – це справді велике питання, і саме тому, насправді, до нього стільки уваги і не так багато кроків по конфіскації. Тому що, я просто нагадаю, що «Київстар» ці перші арешти були восени минулого року, наскільки я пам'ятаю. І насправді, коли органи правопорядку приходять до компанії з арештом і говорять про те, що це підсанкційні власники, ну це такий перший дзвіночок до того, що далі може йти процес конфіскації. Тому що якось воно історично так склалося, що спочатку в нас органи правопорядку щось арештовують, по одних зовсім механізмам, а потім нібито як заморожують ці активи, АРМА там з ними щось робить. Ну, да, речові докази забирають правоохоронці, а АРМА має управляти тим майном.
Чи яке... не управляти.
Чи не управляти, да. А наступним кроком, так логічно йшло всі ці 2 роки, що можуть бути позови від Міністерства юстиції до підсанкційних осіб про от конфіскацію остаточно до держави цих активів. З «Київстаром» цього поки що не сталося, тобто позову про конфіскацію «Київстара» немає, хоча він десь може бути. Але в чому тут, власне, проблема з Київстаром? По-перше, це великий реальний актив, і тут ну, питання, як держава ним буде керувати, якщо його навіть заберуть до держави. Тобто це може бути однією із причин, чому цього позову немає. Але якщо говорити про конфіскацію, що більш, напевно, тривожно, так це, власна позиція США з приводу Київстара. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, що минулого року Майк Помпео, колишній голова ЦРУ США, був обраний до наглядової ради Київстара, якщо я не помиляюся з його посаду. І ось заяви, насправді, Майка Помпео з приводу націоналізації Київстара, вони говорять про те, що ну, Сполучені Штати виступають якби проти націоналізації Київстара. Чому? Ну, тому що в міноритарних власниках там Віона є американські компанії теж. І Майк Помпео, коли виступає, він говорить про те, що ну, це захист інвестицій. Що от нібито як там конфіскація Київстара, вона призведе до загрози інвестицій американських грошей в Україну. І це може навіть стати на заваді підтримці США. Ну, тобто, це така його позиція. Тут така двояка ситуація, тому що говорять про там частку, яку, в принципі, можна визначити, відкопавши корпоративні там реєстри, визначивши, через які компанії, що, де, власне, належать. І, в принципі, це зробити. І це набагато, умовно, там прозоріше, ніж арешти, насправді. От процес конфіскації через Міністерство юстиції, да, тобто, я нагадаю процедуру, РНБО разом із президентом застосовують санкції до підсанкційних осіб. Після того, як ці санкції затверджуються, Міністерство юстиції може подати позов до підсанкційних осіб про стягнення в дохід ну, типу держави, тобто там конфіскацію, націоналізацію компаній або там майна, пов'язаного із цими особами. І тільки після рішення ВАКСу, да, після всіх там апеляцій, тобто Вищого антикорупційного суду, тільки після його рішення, власне, це майно цієї компанії переходять у дохід власне держави. Тобто це набагато прозоріший механізм, ніж арешт органів правопорядку. З усією повагою до органів правопорядку, але в процедуру стягнення долучені велика кількість органів, і є можливість апеляції. Ну, ну з арештами які, теж є можливість, суд? Але просто в цій ситуації, ну, це набагато більше органів, які заточені конкретно під цю мету, тобто під це завдання конфіскації. І ці команди, які над цими працюють, вони заточені саме під завдання конфіскувати російський актив. І це ж не відбувається з там рейдами органів правопорядку в офіси, конфіскацію там і так далі. Да? Тобто це відбувається в залі суду
відкрито.
Ну і
так.
Це не так ставить під загрозу сам актив, бо той самий глиноземний, про який ти згадував, це актив, його ж, здається, там арешти вже 100 років висять, але його тільки сьогодні, побачила новину, передали в фонд держмайна. Ну, тобто, ці активи, вони дуже часто стоять там рік-півтори, не працюють, при тому, що це часто дуже великі, важливі підприємства.
І при цьому, що ці арештовані активи можуть навіть не бути ані під чимось контролем. Тобто, по цьому ж Миколаївському глиноземному заводу в грудні 22-го року ми запитували в АРМА, чи вони взяли його під контроль. Тому що на момент грудня 22-го року вже пройшло, ну, там точно декілька місяців, якщо не півроку після передачі в АРМА цього активу. І АРМА тоді сказала в грудні, що якось там вони написали, що ні, вони не взяли під контроль. І, ну, що там відбувалося за ці декілька місяців, не зрозуміло, да? Але, знову ж таки, повертаючи да, до цієї історії про, власне, Київстар, ну, як на мене, можливо, позиція Майка Помпео була от саме про там арешти, а не про конфіскації. Хоча, можливо, це треба комунікувати більш чіткіше про те, що там стягнення в дохід держави, це там виключно доведені частки російських олігархів, тому що, ну, насправді, Вищий антикорупційний суд не всі позови Мін'юста бере до уваги. Тобто деякі активи він якби захищає. Наприклад, так було з декількома кар'єрами Олега Дерипаски, де ВАКС у висновку в апеляції не стягнув ці кар'єри в дохід держави, тому що, ну, на його думку, там не було достатньо доказів.
Мені здається, в випадку з Помпео тут ситуація простіша, він просто найманий менеджер буде казати те, в чому зацікавлені власники компанії. Тому більший ризик, напевно, представляє те, що він був у команді Дональда Трампа, який зараз має великі шанси знову очолити Білий Дім. І тоді можливо, його слова вже будуть мати якийсь і політичний, і більш широкий контекст. Ну, так мені здається.
Питання яких власників? Я сподіваюся, що все-таки колишній голова ЦРУ захищає американські інтереси, так як американці їх так бачать. Тут, напевно, можна говорити з американцями про те, що, ну, дивіться, тут не все так якби просто, і українці не хочуть, щоб серед десь захованих, офшорних чи яких будь інших міноритарних власників Київстара або мажоритарних будь-яких власників були підсанкційні росіяни, які в Росії відповідають там теж за страхування російських військових, так, наприклад, так. Ну, або це фінансування російських так заводів у випадку Альфа-Банка.
І яких відкрито там ЄС називає найближчим оточенням Володимира Путіна, якого ми вже називаємо президентом Росії офіційно. А у мене було питання, насправді, навздогін до цієї теми, бо у нас, виявляється, там три великих мобільних оператора. «Київстар» найбільший, але є ще один мобільний оператор, у якого, як виявилося, є російський слід, це «Лайфсел». І на відміну від «Київстару», на «Лайфсел» вже є ніби як іноземний покупець. Це французька компанія «NJJ Capital», наскільки я розумію, яка хоче придбати цей оператор. Але оскільки ми, як Україна, знайшли слід росіян, ми цю угоду не дозволяємо. І тут виходить уже певна така конфліктна ситуація, тому що є ніби інтерес бізнесовий, і держава, ну, ніби блокує цю всю угоду. На твою думку, чи може оця вся історія якось вплинути більш глобально на бачення України як, можливо, місця, де можна вести бізнес, на наш бізнес-клімат? Тому що, ну, по великому рахунку, потенційні інвестори можуть сказати, ну, дивіться, тут нічого не можна зробити, тому що якщо ми не прийдемо, там щось блокується, щось ще, і ми, навіть якщо ми маємо гроші, хочемо їх вкласти, нам цього не дають зробити.
Про бізнес-клімат, напевно, треба питати бізнесменів і бізнес-аналітиків, які говорять виключно бізнесовими термінами. Все-таки мета нашого проєкту, нашої діяльності – це визначення росіян і недопущення російських щупальців, да, до України в будь-яких проявах. І, очевидно, для нас, там, як для проєкту, питання національної безпеки, воно все-таки під час війни актуальніше, ніж бізнес-інвестиції. Але, попри це, там, очевидно, що коли ми говоримо про такі сенситив речі, як націоналізації, конфіскації, не потрібно бути більшовиками і, типу, комуністами, і виглядати як більшовики чи комуністи. Для цього будь-які рішення, ну, мають бути, по-перше, з доказами, по-друге, вони мають прозоро, публічно комунікуватися, чому так, а не інакше. Ну, тобто, зрозуміло, що націоналізація бізнесу – це негативний чинник для, я думаю, західного бізнесу, зокрема. І, власне, вже ці історії з санкціями проти, там, європейських громадян, вони ж також там є. Але це не означає, що ми повинні згорнути всі санкційні процеси і відкрити країну включно для всіх. Ну, тому що ми маємо щось обирати. Да? Або інвестиції, які часто, ну, незрозуміло, чиї гроші, незрозуміло, чиї люди. Я вам нагадаю історію про Бракарт, наприклад. Коли Бракарт нібито як купив французький бізнесмен вже під час вторгнення у російської групи «Літуаль». І цей бізнесмен, ми йому писали листа, він так і пише, що я купив, я власник, я людина, яка багато років працює в косметичному бізнесі там десь у Франції, в США, по-моєму. Я захотів інвестувати в цей бізнес своїх там колишніх партнерів росіян. І яка має бути позиція держави з приводу цього? Да? Тобто, да, там було розслідування бігусів, де вони показували, що ця угода про купівлю ним в 22-му році українського Бракарду, вона, ну, типу, незаконна, тому що на той момент не можна було продавати активи, які належали там росіянам, якщо я правильно пам'ятаю цю суть. Тобто, вони теж ставлять під сумнів можливість самої угоди. Тобто, да, він там, може, і купив, можливо, він навіть і справжній бізнесмен, ну, він виглядає як справжній бізнесмен. Він не виглядає як якась прокладка, у якої нема грошей, яка хоче просто фронтувати інтерес. Він виглядає як бізнесмен, який хоче інвестувати гроші. Інше питання, чи він не хоче потім це перепродати колись, або віддати гроші, там якось росіянки Володіни, по-моєму, її звали, власницю «Літуаль», але цього ж ми ніколи і, власне, не дізнаємося, якщо, звісно, це не витече десь у даних, або він колись не перепродасть цей Бракарт, чи там не буде якогось зливу журналістського, що він ці грошей насправді не купив, а віддав. І, звісно, коли брокар називають російським бізнесом, коли проти брокарду відкривають кримінальні там справи якісь, коли відбуваються обшуки місяцями, ну, звісно, це погано для бізнесу. Очевидно, що це негативний слід. Але, ну, перепрошую, коли росіяни всіма способами намагаються приховати свої гроші і свої бізнеси, то тут треба шукати баланс і комунікувати цей баланс таким чином, що, ну, перепрошуємо, у нас війна, ми боремося взагалі-то з російською машиною, яка, зокрема, основана на бізнес-інтересах. Ну, тому що, коли Миколаївський іноземний завод до 24 лютого 22 року експортував тупо все в Росію, і на заводи, які там виготовляли і алюміній, і інші, власне, речі, велика російська група, олігарха Олега Дерипаски, який буквально фінансує там війну, то, ну, тут треба зважати на ці речі.
От у мене стосовно балансу теж питання, бо, знову ж таки, часто дуже росіяни ховаються, і вони ховаються дуже підло, ховаються за якимись західними компаніями, часто публічними компаніями, компаніями, які зареєстровані в країнах, які реально допомагають Україні. І формально, коли ми намагаємося стягнути активи українські в дохід держави, то ми формально ніби йдемо проти цих західних компаній, тобто проти наших партнерів, скажімо так. Чи може взагалі ця історія, як її взагалі розв'язувати? Тобто, от що в випадку Київстара? Там ж не всі 100% акцій належать Фрідману і компанії, а, ну, там якась є частка. Як її формально відділити? І знову ж таки ми говоримо про те, що ця компанія зареєстрована на Заході. Тобто її треба якось відділяти або на Заході, або її треба відділяти тут. Як це все формально можна провести і все-таки стягнути або заборонити росіянам володіти тут цим активом?
Я би тут, по-перше, відреагував, що, ну, мені здається, неправильно вказати, що ми виступаємо проти бізнесів, зареєстрованих в країнах партнерів, а значить, ми виступаємо, якби вступаємо в конфлікт з країнами-партнерами. Тому що навіть самі уряди там Європейського Союзу, вони ж, в принципі, відкриті до розслідувань проти їхніх компаній. Тут не варто утотожнювати, тому що це утотожнення потім грає злий жарт із нами ж,
буде,
ну,
потім
самими. Да.
На це відповідь, але пізніше.
І якщо самі європейські уряди, в принципі, готові санкціонувати, розслідувати, десь навіть притягати до кримінальної відповідальності за обходи санкцій, постачання там компонентів для російського військово-промислового комплексу, то, значить, питання в доказовій базі. Да? Тобто, і це гарне питання, тому що це найскладніше питання, і відповіді однозначної тут нема. Але як відокремити, да? Фунт, не фунт, фронтує інтереси, не фронтує інтереси. Ну, насправді, це те, над чим вже 2 роки б'ється Міністерство юстиції в судах, що розслідують журналісти-розслідувачі, ну, зокрема, в Європейському Союзі і в Україні. ВАКС, насправді, навіть там виділяє певні пункти, що означає, що там людина пов'язана чи не пов'язана. Ну, тут йдеться про... Ну, насправді, всі ці пункти зводяться до того, що якщо людина розпоряджається активом і може вирішити, що з ним робити, то значить, що вона є фактичним власником активу. Інше питання, як це доводити і які є, власне, цьому докази. Ну, наприклад, я згадував про кейс Дерипаски, про Хуський кар'єр і Жежелівський кар'єр, які так і не конфіскували. Там була саме така історія. Там був швейцарський чи німецький інвестиційний банкір, не пам'ятаю, звідки він був точно, який нібито викупив компанію закордонну власника цих кар'єрів і от нібито став власником. Ну, але при тому у нього не було на це грошей. І питання тоді, якщо ти купуєш активи в компанії, пов'язаної із Дерипаскою, там теж було не так все просто, там була австрійська компанія, де Дерипаска мав на неї вплив, тобто це не була 100% його компанія, але ось ці кар'єри історично в Україні з ним якби асоціювалися. І, ну, питання, да, звідки ти, європейський громадянин, взяв гроші, щоб купити величезні кар'єри в Україні для того, щоб, ну, якби тут щось робити. І, ну, це кейс не був доведений, тобто там потім була історія, що нібито він купував ці кар'єри в інтересах українських бізнесменів, там відомих досить, і дав висновку, суд не стягнув ці активи, тому що йому, власне, забракло доказів. Цікава історія з, от зараз вже півроку триває позов у ВАКСі проти, власне, групи Гіннера Бабакова. Це обленерго в основному. І цей позов вже реально півроку в суді. Мені розповідали, що там, по-моєму, 150 томів кримінальної справи, кожен том там по 200 сторінок, і це все треба перечитати. Тобто тому це якби триває настільки довго. Але там цікаво було інше. В цій групі також російські ці депутати Держдуми і кримінальні авторитети, ну не є, вони 100% власниками. От в Україну вони приїхали, зареєстрували тут на себе 20 обленерго і все. Ну, так не буває, да? Тобто там також багато європейських компаній. Під час засідань ВАКСу адвокати цієї групи приносили очі європейських нібито власників, в сенсі фотографії їхніх очей, клеїли там якось собі на ноутбук і ну, показували нібито, що судді мають дивитися от в очі європейським громадянам, коли вносять це рішення. Це... А там історія, типу, що ці компанії записані там на цивільних дружин, які вже нібито не цивільні дружини. І от як ти доведеш, що людина там цивільна дружина чи не цивільна дружина? Ну, коли йдеться про підсанкційні особи росіян з кримінальним минулим, які мають величезну групу обленерго, там, готели, що там ще в Україні, ну, очевидно, що вони будуть будь-яким чином себе захищати і казати, що ні.
Так і при тому, що це ж історія стара як світ. І...
При тому, що вони є власниками тут дуже давно.
Так, да. І я не пам'ятаю, коли взагалі почали накладати санкції на Гіннера Бабакова і Воєводіна, це було в 22-му році, то я тоді вичитувала рішення суду за даними, вже не пам'ятаю, якогось правоохоронних органів, де вони це все викладають. Тобто це були рішення не 22-го року. І так, вони так. Там прямо кажуть, що група пов'язана от так-то, так-то.
Так. Ну, мені розповідали, як з обленерго возили колись, типу, портфельчики з грошима в Москву. Mm-hmm. Це не можна підтвердити, але такі історії, чутки також є. І, ну, очевидно, що цей зв'язок, він є. От просто питання юридичне.
Ну,
да?
Так, тобто, як одне питання доведеш? Довести зв'язок, але інше питання, а як стягнути, скажімо, частку саме росіян, відокремивши, от навіть в кейсі «Київстара», щоб уже так далеко не ходити, там є якась частка тих самих американських інвесторів. Як це зробити, якщо це частка, по суті, в материнській компанії «Київстара»? Як це зробити в Україні?
Просто компанія ж «Київстар» знаходиться в Україні, угу. Правильно? Угу. І треба... Ну, власне, ділити ці частки, тому що визначити самі частки, їх же, ну, якби не складно.
Ну, тобто, це математика, це по суті.
Математика і ці всі дані, вони відомі, тому що кожна компанія там інвестує певну кількість грошей, щоб отримати певний вплив на це. Відповідачами в позовах там є і кіпрські компанії, які, власне, належать. Ну, по кар'єрах, наприклад, те, що я розповідав про Дерипаску, це ж саме кіпрська компанія, угу. Яка ними керувала.
Словом, це все ще треба буде проходити і досліджувати нашим, я навіть не знаю кому, Міністерство юстиції, який займається цим.
А якщо трошки відійти від кейсів, от ми згадали такі найбільші, це Київстар, Лайфсел і активи Дерипаски, якщо говорити про інші компанії, які там також великі, про які ми також знаємо, і які, попри це, чомусь не знаходяться під такою увагою там правоохоронців і досі продовжують спокійно працювати. Донедавна це був той самий Альфа-банк, про який, мені здається, дуже дивно, що багато хто не знав, що це росіяни.
Одне питання, коли люди, які, в принципі, не сильно залучені в тему, не знають, да? А все-таки інше питання, коли це якісь профільні органи, які цим займаються. Ну, на мою думку, в принципі, там найбільші компанії в Україні, про які було відомо, що про їхню там співпрацю з найбільшими там одіозними великими російськими олігархами, ну так чи інакше, вони знаходяться в полі зору чи органів правопорядку, чи санкційних органів. Да? Тобто, в принципі, про найбільші активи з ними щось та намагаються робити. Да? Тобто, по Альфа-банку, ну, власне, ми знаємо цю історію. Ну, Альфа-банк від початку був у вазі, мені здається, так, людей, так, так. Які
ну,
за цим слідкують. Тобто,
угу. Але він дуже довго працював.
Так він і досі працює.
Ну, він працює.
Він вже, але вже державне, але він дуже довго був в Іменівській.
Да, це зовсім інший. Історія Сенсбанку. У нас був окремий подкаст. Хто захоче, той почує, чому націоналізували Сенсбанк, як це відбувалося.
Да, але якщо говорити про там інші компанії, то дивлячись, що ти маєш на увазі, що про них ніхто не знає. Та сама Моршинська, наприклад, ну, вона працює далі, да? Тобто, в принципі, як і більшість активів, які там були передані Фарма, вони працюють. Що це означає? От там Вінниця Побутхім, наприклад, велике підприємство у Вінниці, яке
там,
виробляє...
Там, де Ушастинянь. Так,
да, угу. Те, що він був Ушастинянь, угу. Тепер він Вухастик. І вони навіть на своєму маркуванні, на порошку пишуть, що ми тепер Вухастик, ми раніше належали росіянам, але тепер ми в управлінні АРМА, і нами керує там українська компанія, тому все добре, не переймайтеся.
Але, секундочку, вони досі, по суті, ну, формально належать росіянам, просто так. Керує ними так. Українська компанія.
В принципі, от всі компанії, які знаходяться під арештом, у них власники формальні ті самі. Просто, що це означає? Що власники не можуть нічого робити з цими компаніями і не отримують прибутки. Нічого не можуть робити, по ідеї. Якщо всі арешти збережені, якщо арештовано все, що має бути арештовано, якщо, як мені колись казали деякі чиновники, ми ще не поїли нічого, то так. По Вінниці Побутхім вона була арештована, передана була до АРМА, АРМА призначила туди управителя. Що це означає? Да? АРМА як державний орган оголошує конкурс, шукає бізнеси і каже, от у нас є арештована компанія, ми не хочемо, щоб вона взагалі тут загнулася і більше не працювала. Давайте ви, як приватний бізнес, який вміє вести бізнес, будете вести бізнес з цією компанією, отримувати там 10% прибутку, а 90% прибутку сплачувати до бюджету. І бюджету буде, типа, добре, і власнику, насправді, арештованої компанії буде, ну, справедливо, тому що його бізнес не загробиться, допоки ведеться розслідування, винен цей власник в чомусь чи не винен.
Ну,
ідея
що...
загалом така. Угу. І таким чином ці компанії, підприємства, не всі, але якщо от АРМА знайшла управителя, якщо управитель адекватний, і якщо управитель здатен вести бізнес, то компанія продовжує працювати, і ми там можемо бачити і Вухастик на полицях магазину, і Моршинську. Могли б, напевно, бачити колись Айрок. Але от з Айрок так і не сталося. Це бетонний завод, який також був арештований, і він, по-моєму, досі не запрацював, хоча він вже не арештований, а вже там стягнутий у дохід держави.
Ну і насправді ж треба розуміти, що, знову ж, ми досі говорили, як це працює, але розслідуванням те і розслідування, що воно може не підтвердитись. І для того, щоб цим шляхом стягнути в дохід держави щось, треба, аби в суді було доведено, що цей кінцевий бенефіціар фінансує російську агресію. І якщо суд не зможе це встановити, то актив доведеться повертати або повертати гроші за цей актив.
Саме так. Ну, по АРМА це, в принципі, проблема, велика проблема для, в принципі, от в цій структурі. Тому що, ну, який приватний бізнес буде інвестувати гроші в арештований актив? Тому що арешти в Україні можуть сьогодні бути, завтра не бути. Це означає, що якщо ти як, ну, приватний бізнес приходиш в компанію і інвестуєш гроші, ти ризикуєш ці гроші втратити дуже швидко і, в принципі, по закону. Ну, тому що розслідування там закінчилося, або суд вирішив зняти арешт, все, колишній власник повертається одразу назад. Це такі реалії, в яких воно, власне, відбувається. В контексті арештованих. Тому що в контексті от, стягнення в дохід держави, ну, там же ніхто нікого не арештовує, насправді.
Ну, але теж зі
стягнення... Але часто ці активи вже арештовані. Саме тому вони арештовуються, а потім починається процедура стягнення. Мені здається, я не пам'ятаю в Україні активи, які спочатку почалась процедура от, стягнення в дохід держави, а потім там був би арешт, цього арешту не було. Ну, взагалі, процедура стягнення в дохід держави почалася з 22-го року, десь з жовтня, мені здається. Євтушенков, тоді російський олігарх, був перший кейс. Тобто півроку до цього всі ці активи, ну, там більшість, були арештовані, і тільки от через півроку почався перший кейс, але це був тільки перший кейс, тому що другий кейс рішення ВАКСу про стягнення був там чи в грудні, чи в січні, і воно приблизно рік розкачувалося. І за цей рік якраз ось ці всі арешти були накладені. Це чому, насправді, команда «Трепагресор» почала цікавитися АРМА, тому що ми поставили собі питання. От є російський бізнес, де він? І ми тоді перекопали весь реєстр судових рішень, бо реєстр арештованого майна АРМА на той момент не було у відкритому доступі, та й взагалі, походу, його не було. І тільки після того ми зібрали якусь базу даних з цих активів, що з ними, які це активи, що повідкривали органи правопорядку, там БЕП, СБУ, що взагалі відбувається.
За якими статтями? Тому що, знову ж таки, дуже часто цей весь бізнес арештовували за несплату податків 20 років тому. Ну, я утрирую,
да,
але
да,
це
да.
дуже часто таке
теж
податки.
Було. Правильно,
да. Там арештовувати заводи, я не знаю, якого сказати. Мені хочу сказати живого, але давай такогось іншого. Дуже часто арештовували там за якусь несплату 10 мільйонів податків 5 років тому.
Ну, це... Бо це простіше, ну, напевно, довести, ніж фінансування, так. Власне, тероризму. Тому, підводячи, напевно, цю історію, про великі активи, да, мені здається, що більшість великих активів, які належали росіянам, так чи інакше перебувають десь в певних статусах. Тобто, я маю на увазі, це або арешти, або позови проти них від Мін'юста, які можуть бути в судах десь, да? А про маленькі бізнеси і невеликі компанії, ну, я впевнений, що їх також є багато, де саме росіяни є власниками. Але ми теж колись в команді проговорювали, які там бізнеси ми звертаємо увагу. Ну, очевидно, що ганятися за парикмахерською, де власниця людина з російським громадянством, так не вистачить ресурсів у цій держави для того, щоб ганятися за такими бізнесами. Ну і сенс.
Ну,
да? Тобто, йдеться ж не про переслідування росіян в Україні, йдеться про
національну
безпеку, що означає, що йдеться про санкції або про порушення закону. От людина десь порушила там закон, фінансувала тероризм, наприклад, ну, хай відповідає по закону. Людина потрапляє під санкції, а там досить чіткі критерії в законі про санкції, хто може потрапити під санкції. РНБО це рішення винесло, ну, все, є можливість це зробити. Очевидно, що це не про парикмахерські і, там, як, власне, громадян Росії як таких.
Я зараз насправді хотів відповісти на цю ремарку про те, що коли ми арештовуємо чи там щось робимо з активами, які формально належать європейській компанії, то це не є агресією проти європейської компанії чи європейської країни, чиїм резидентом є ця компанія. Бо я пам'ятаю, рік тому писав про кейс цікавий пана Володимира Крупчака, це російський, скажімо, олігарх паперовий, колишній депутат Держдуми російської, якого в Україні є відоме підприємство, це Обухівський паперовий комбінат. І там в чому була історія, що проти цього комбінату почались певні дії, я вже не пам'ятаю з чого, які саме дії, але суть в тому, що вони зібрали тоді прес-конференцію в центрі Києва, на яку запросили посла Австрії, тому що формальним власником цих активів є громадянин Австрії. І прийшов посол Австрії, почав розповідати на камери перед журналістами, що Україна намагається експропріювати австрійський бізнес, і що це все, ну, типу, якась недружня політика. От, і де юре, там була історія в тому, що на компанію наклали арешт, але оскільки власник був австрійський і компанія австрійська, вони переписали її на колишнього працівника російських активів цього Крупчака, який є громадянином Австрії. І так, типу, видають, що насправді це вже не належить Крупчаку, це належить австрійському громадянину. Ось як взагалі можна позбавляти росіян впливу на український бізнес, якщо вони, по суті, переписують там на фунтів? Як довести, що фунт – це фунт? І чому, ну, навіть, я не знаю, напевно, недоречно це питати у тебе, але взагалі, як можна забрати у Крупчака, якщо дійсно там вся ця історія, вона білими нитками шита, і це, очевидно, навіть було мені поритися там кілька годин і в реєстрах. Як це все от можна зробити?
По Київському картонно-паперовому комбінату, да, це вам такий ексклюзив. Це приблизні цифри, але я колись дивився, що цей комбінат з 14 до 22 року в Росії поставив продукцію на 100 мільйонів доларів.
Угу, так.
Тобто
вони торгували з ним, да.
Це величезні суми, це поставки протягом років, і так само, як і МГЗ, так само, як і там інші підприємства. Як доводити, що вони росіяни? Ну, звісно, тут можна відповісти про те, що треба шукати докази, бо це єдиний шлях. йти, робити розслідування. Але проблема часто ж в тому, що це не можна зробити в Україні часто. Да? Тому що коли ці люди живуть, мають майно, мають бізнеси, мають родини російські в Європейському Союзі, то, звісно, це треба йти туди і там це доводити. І я був якраз виступав на панелі щорічної конференції журналістів-розслідувачів минулого року, і там була журналістка-розслідувачка, чи то з Литви, чи то з Естонії, і вона розповідала про їхнє розслідування, про те, як вони знайшли, по-моєму, коханку Ротенберга. І вона прям там, блін, я не пам'ятаю, це був Ротенберг? Мені здається, що так. Хтось із великих російських олігархів. І вони там, в своїх країнах, десь покопалися і написали розслідування про те, що от, виявляється, тут живе коханка російського олігарха.
Їй ще купа всього належить, напевно.
Ну, от якось так вони її і знаходили. Да? І я б тут, напевно, би відповів тоді більш так глобально, да, що якщо Україна як держава, як українські розслідувачі, як органи правопорядку, як журналісти хочуть це все розслідувати, ну то треба йти на міжнародний рівень і налагоджувати співпрацю цю на міжнародному рівні з приводу, власне, європейських кампаній. Тому що зараз, насправді, триває ще одна справа в Аксіс з приводу кампанії Shell. Це про ці всі історії про АЗС. І там історія полягає, власне, в тому, що нібито це як нідерландська компанія, яка володіла в Україні.
Відомо, так.
Да, але при тому частина власності там українських компаній, вона належала російському олігарху Едуарду Худайтанову. Це була Альянс Холдинг, Альянс Груп там компанії. І Міністерство юстиції переконано, що нідерландська компанія розмила частку Худайтанова під час вторгнення з певною метою захистити цей актив в Україні від санкцій. Тому що на той момент Худайтанов вже був під санкціями, він там нібито вийшов із групи, і одразу вони якби там цю частку його розмили. Власне, ця історія триває, і тут також незрозуміло. Да? Тобто ти ніколи не знаєш, чому там вони зробили так, як вони зробили, в сенсі європейська компанія, чому вона так зробила, чи вони захищали свої там якісь інтереси, чи вони просто захищали компанію для того, щоб вона не опинилася під санкціями, там вичавивши цього олігарха, чи вони його захищали, тому що у них була своя якась домовленість. Да? Тобто гіпотез може бути, власне, багато, але історія виглядає так, що це схоже було саме на те, що вони розмили, власне, ці частки, щоб прикрити підсанкційного там одного із співвласників.
Ну, і треба довести, виходить, чи ця розмита частка, да, чи її просто розібрали інші, і він відійшов, чи він впливає далі на операційні процеси, але частки, а нема.
Да,
але
да.
Як це в суді доводити, я не уявляю.
Ну, Міністерство юстиції збирає там інформацію від СБУ, від там інших органів, які діляться інформацією, і на основі всього цього формують. Ну, тобто, якщо були арешти, наприклад, то правоохоронці приходять, збирають там, не знаю, комп'ютери і бачать в комп'ютерах певну інформацію. І це далі може використовуватися як докази.
Цікаво. Дякую тобі, Рома.
Так, дякую велике, бо та, про Shell, наприклад, я не знав.
Так, це було дуже цікаво.
Так, дякую вам за запрошення.
Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у донати волонтерам та благодійним фондам.
Наприклад, наші колеги з УП також збирають кошти на закупівлю пікапів для воїнів на передовій. Долучитися до збору та переглянути звіти з поїздок на фронт ви можете в розділі «Допомога Збройним силам» на головній сторінці Української правди.
А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємося наступного разу.